Бишкекте саат 7, ободо таңк азаттык. Саламатсыздарбы? Алдыдагы алгачкы бир сааттык берүүбүздүн кыскача мазмуну. Бычак мизинде, найза учунда. Репортер Бишкек басылмасынын саясий баяндамачысы Сыргак Абдылдаевке кол салынышы апта түрмөгүндө. Парламент Манасава майдандагы антитеррордук күчтөрдү жайгаштыруу боюнча 11 өлкө менен түзүлгөн келишимдерди жокко чыгарды. Борбор Азия өлкөлөрүндө ушул аптада орун алган орчундуу окуялар менен жарыяндар тизмеси. Мартин Клауна 4 жыл. Ой толгоолор алыстан берилген баа. Эдил Байсалов менен маек. Музыкалык талант тагдыры, өлкөдө жана дүйнөдө өнүп жаткан соңку окуялар. Бардын бардыгына сиздер таң казаттыктын алгачкы бир саатында күбө болосуздар. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Жогорку кеңеш Манастагы база боюнча 11 өлкө менен жетишилген келишимдерди денонсациялады. Түркия, Голландия, Түштүк Корея, Норвегия, Италия, Жаңы Зеландия, Польша, Франция, Испания, Дания жана Австралия өкмөттөрү менен Манасава майданына аскердик база жайгаштыруу боюнча 2001-жылы келишимге жетишилген. Ал келишимдерди жокко чыгарууну караштырган мыйзам долбоорун өкмөт 11 февралда парламентке жолдогон. Парламент 6 мартта маселени карап, өкмөттүн сунушун колдоп берди. Кабыл алынган чечимдерди төрага Айтыбай Тагаев жарыялады.
Мыйзам долбоору 79 доош менен кабыл алынды. Баяндамачы чыгып баяндады, суроо жооптор болду, талкуу болду, урматтуу депутаттар, комитеттердин төрагалары, комитеттин төрайымы, кортундуу сөздөрүн уктуңуздар, өкмөттүн өкүлү да сүйлөдү.
Деди төрага Айтыбай Тагаев. Буга чейин Жогорку Кеңеш Манастагы база боюнча АКШ менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарган эле. Кыймылсыз мүлк салыгына мораторийден бюджет 750 миллион сом жоготот. Бул тууралуу экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров Жогорку Кеңеште 6 мартта билдирди. Анын айтымында буга байланыштуу Каржы министрлиги быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумча киргизүүнү караштырып жатат. Анда социалдык эмес багыттагы чыгашаларды кыскартуу сунушталат. Быйылкы жылы өкмөт ички дүйнө продукты 1.5%дан да аз болот деп болжолдоду. Жогорку Кеңештин депутаттары кыймылсыз мүлккө салыкка мораторий киргизүү тууралуу өкмөттүн сунушун колдоп берди. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсү марттын орто ченинде болушу ыктымал. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акын 6 мартта азаттыкка билдирди. Анын айтымында оппозиция бийлик менен энергетика, коррупция, салык кодекси жана саясий куугунтук боюнча сүйлөшүүнү көздөп жатат. Оппозициянын бул ниети бийлик тарапка жеткирилди жана мамлекеттик катчы Досбол Нуруулу бийлик сүйлөшүүгө даярдыгын тастыктаган. Ошондуктан бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсү март айынын орто ченинде орун алып калышы ыктымал деп белгиледи акыйкатчы. Ноокат окуясына тиешеси бар деп шектелген адам Россияда кармалды. Бул тууралуу Мемориал укук коргоо уюмунун өкүлү Виталий Пономарев азаттыкка маалымдады. Маалыматка караганда шектелген адам Россиянын Новосибирск шаарында кармалган. Ал киши нааразылык билдирип, 10 күндөн бери ачкачылык жарыялап отурат. Кармалган киши 2008-жылдын февраль айынан бери Россия аймагында экенин билдирүүдө. Ноокат окуясы 2008-жылы 1-октябрда орун алган эле. Кыргыз бийлиги болсо анын ноокат окуясына тиешеси бар деп издөө салган. Ишенбай Кадырбековго байланыштуу ишти Лелин райондук соту кароону 6 мартта улантты. Соттун кароосуна 6 кишиден турган эксперттердин корутундусу коюлду. Алардын корутундусу боюнча мамлекет курулуш ишканаларына 8 миллион сом карыз болуп чыккан. Бийлик болсо Ишенбай Кадырбеков курулуш жана архитектура агенттигин жетектеп турган мезгилде мектептерди курууда 18 миллион сом мамлекетке зыян келтирген деп айыптап чыккан. Прокуратура экспертизанын жыйынтыгына каршы болуп, жаңы эксперттик топ түзүүнү сотко сунуштады. Сот аны кабыл алды. Бул тууралуу Ишенбай Кадырбековдун иниси Ишен Айтмамбетов азаттыкка билдирди. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Рахмат, Кыргызстанда орун алган жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы орчундуу кабарларга назар салыңыздар. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Судан бийлигинин өлкөдөн эл аралык ондон ашуун кайрымдуулук уюмдарды чыгаруу чечимин кайра карап чыгууга чакырды. Шаршемби күнү Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Суданын президенти Омар Аль-Баширди Дарфур вилаятындагы кара түстүк калкка каршы согуш кылмышы катары каралчу жана башка кылмыштуу өнөктүктү уюштурган деп айыптап, аны камакка алуу тууралуу буйрук чыгарган. Буга жооп иретинде Судан бийлиги өлкөдөн эл аралык 13 гуманитардык уюмдун кызматкерлерин чыгарып, алардын мүлкүн басып алган. Буунун баш катчысы тараткан билдирүүдө эл аралык уюмдардын өлкөдөн чыгарылышы 5 миллионго чукул киши гуманитардык жардам алып жаткан Дарфурга орду 9 кесепетин тийгизер айтылат. Судан өкмөтү болсо президентти айыптуу деп тапкан эл аралык кылмыш соту менен кызматташпай турганын ырастоодо. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон 6 мартта Евробиримдиктин жогорку даражалуу аткаминерлери менен жолугушту. Сүйлөшүүлөр маалында эки тараптуу мамилелер 5 апрелде президент Барак Обама менен Евробиримдиктин лидерлеринин Прага шаарында өтө турган жогорку деңгээлдеги жолугушуусуна байланыштуу маселелер козголду. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өкмөткө учурдагы экономикалык жана каржылык кризис менен күрөшүү үчүн 4 миллиард долларга бааланган жаңы долбоор иштеп чыгууну тапшырды. Бул тууралуу Назарбаев кече парламенттеги жылдык кайрылуусунда билдирди. Долбоор өткөн жылы мунайдан түшкөн кошумча кирешенин эсебинен каржыланмакчы. Орусиянын аскер базалары Абхазияда 49 жылга жайгаштырылат. Буга байланыштуу макулдашуу даярдалып бүтүп, жакын арада ага кол коюулары тууралуу Грузиянын жипчил аймагы Абхазиянын президенти Сергей Багапш билдирди. Анын айтымында Орусиянын ава базасы Абхазиянын Гудаута аймагында жайгаштырылат. Өткөн жылы расмий Тбилиси, Түштүк Осетия жана Абхазияда конституциялык тартип орнотууга аракет жасаганда Грузия менен Орусия ортосунда кыска мөөнөттүк согуш жаңжалы чыккан. Жаңжалдан кийин Кремль Абхазия менен Түштүк Осетияны көз карандысыз өлкө деп тааныган. Ал эми расмий Тбилиси бул жипчил аймактарды өз өлкөсүнүн ажырагыс бөлүгү катары санап келет. Ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары мына ушундай болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги www.azattik.kg дарегинен таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү 6-8 мартка чейин абанын кескин жылыгандыгынан жана жаан-чачын жаап жаткандыгына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүнүн тоолуу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138, 198-265 чакырымдарында Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкуу, Каракол, Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Бүгүн 7 мартта өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жана Ысык Көл дубанынын айрым жерлеринде жаан-чачын жаайт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14, Ысык Көл ойдумунда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 5-10, Ысык Көл, Талас өрөөндө 2-7, Баткен чөлкөмүндө 4-9, Чүй облусунда 3-8 даражага жылыйт. Нарын облусунда 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Борборус Бишкекте мезгил менен жаан жашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 5-7 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Бул аптадагы окуя репортер Бишкек басылмасынын саясий баяндамачысы Сыргак Абдылдаевдин белгисиз бирөөлөр тарабынан бычакталуусу болду. Талдоочулардын баамында бийлик журналисттердин коопсуздугун камсыз кылуунун ордуна сөз эркиндигине кысым көрсөтүүнү күчөткөнүн айтышууда. Бул окуя боюнча президенттин катчылыгы билдирүү таратып, анда кол салуу фактысы кабатырланууну жана өкүнүүнү жараткандыгы айтылып, укук коргоо органдарын журналистке кол салгандарды таап, жазага тартууга бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, кылмыш ишинин тез арада ачылышына кызыктар экендигин билдирген. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай апта окуясы түрмөгүндө кененирээк баяндайт.
Үчүнчү март күнү кечки саат 7:00 Бишкектин Тоголок молдо Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинен репортер Бишкек басылмасынын саясий баяндамачысы Сыргак Абдылдаевге белгисиз бирөөлөр кол салып, денесинин 21 жерине бычак уруп, эки колунун чыканагынан жогору орто жилигин сындырып кетишкен. Учурда ал 14-чү оорукананын травматология бөлүмүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Анын учурдагы абалы тууралуу Бишкек травматология жана ортопедия боюнча илимий изилдөө борборунун директору Сабыр Жумабеков буларга токтолду.
Мындайча айтканда орто жакшы да. Операциялар эми болот, чоң операциялар. Эки колу сынганды, эки колу тең, эки жагы ачык болуп сынганды, аны эмүүчүлөр талкаланып кеткен, ошону чогултуш керек. 21 жерине бычак тийди, бирок ал мындай ички органдарга кирген эмес. А эң эскиси жана эки колу катуу сынган да. Болгон күчүбүз менен дарылап атабыз. Бирок кан керек болду, эки жолу иш жолу кан куюлду. Анан эми дагы алдыда эки чоң операция бар, ошондо дагы кан керек болот. Коркунучтан кичине арыды, бирок толугу эле жакшы деп айтканга болбойт аны.
Репортер Бишкектин жамааты айрым массалык маалымат каражаттар жана журналист Сыргак Абдылдаевди жакындан билгендер бул кол салууну анын кесиптик иши менен байланыштырып саясий кычаштык катары сыпатташууда. Репортер Бишкектин негиздөөчүсү Султан Каназаров бул окуя Сыргак Абдылдаевдин түздөн түз жеке ишмердүүлүгүнө байланыштуу деп эсептейт.
Биринчиден ошол Сыргак Абдылдаевге болгон кол салуу анын кесиптик ишмердүүлүгү менен түздөн түз байланыштуу деп эсептейм. Себеби дегенде башка мындай бир үстүртөн жаткан себептерди мен көрбөй турам. Сыргак Абдылдаев жалаң гана саясий темаларга жазчу, азыркы бийликти сындаган материалдарды жазчу. Биздин гезит центристтик позиция болгондуктан биз оппозициянын дагы сындачубуз, бийлик дагы сындачубуз. Саясий ориентациясына карабай сынга алчу элек, ошондуктан ушунун аркасынан болгон кол салуу деп ойлойм.
Деди Султан Каназаров. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев акыркы жылдары бийлик тарабынан сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн, журналисттердин коопсуздугуна эч кандай мамлекет тарабынан кепилдик жоктугун билдирди.
Азыр журналистикада иштеп жүргөн балдар чынында өзгөчө акыркы окуудан кийин Алишер Сайповду атып кеткенден кийин бир ушундай бир аңчы болуп калса да, иштесем иштебесем, улантсам кесимди улантпасам деп. Бирок мындап келгенде эң кооптуу кесиптердин бири болду. Буга мисал Кыргызстандын чегинен 5 биздин журналист башпаанек издеп чет мамлекетке кетип калганы. Бул ошол эле Кайрат Биримкулов, ошол эле Турат Бектенов, ошол эле репортер Бишкек гезитинен эле дагы Хабир Амажиева деген башпаанек издеп кетти. Ошол эле Чопон Орзабекова менен ким Жеңишбек Лигеев кеткен ошол 5 журналист азыр чет мамлекетте жүрөт.
Аят Пресс гезитинин башкы редактору Жылдыз Мусабекова учурда Кыргызстандагы журналисттердин өмүрү бычак мизинде экендигин, алардын коопсуздугуна коркунуч туулуп, куугунтуктоо, сабап кетүү фактылары көп кездешкенин, атүгүл Жогорку Кеңештин депутаттары дагы коркутуп үркүтөрүн Азаттыкка билдирди.
Бир нерсе жазсаң эле тиме чалып алып эле коркутуп үркүтөт да, даже атты башты депутаттар деле. Бирок аттарын айтабай эле коеюн, мен сени бир бүркүп жок кылам дегендер деле болуп атат. Даже кээ бир кишилер ушундай да, тиги жана темасына таарынышат да, өздөрү ичинен сүйлөп алышат. Анан тема коюп койсун өзү, мындай ишине эл кызыксын деп, анан ошол теманы сен эмне ушинтесиң, анан мен сени бир бүркүп жок кылам, анан мындай тиңде де эми аттуу баштуу эле эми эл депутаттары деп да жогорку кеңеште отурган эле жакшынакай эле эми мындай көрсөң ойлобойсуз да ошондой деп, тим менен элге күйгөн адамдар да, анан кайра коркутушат да эми ушу кыздарга ушундай мамиле кылып атканда, мен билбейм, эркектер сөгүп сагып айласын кетирет болуш керек. Коопсуздук албетте кыйын, чындыкты мындай жазасың десең эле сразу эле бирдемелерин көтөрүп чаап эле аңдып саңдып кыйын эле болуп атат азыр журналисттерге. Биз билген информациянын маалыматтын баарын гезит бетине берип айтсак, анда бизде мына Кыргызстанда мындай таза жүргөн ак иштеп ак жүргөн чиновникти деле бир кызматкер таппайсыз да. Биз билген маалыматтарды андан баарын жаза берсек, анда бир Кыргызстанда журналист калбай калышы мүмкүн да. Ушинтип эле көргөн жерден баса калып пычактап сайып тепкилеп уруп салып кете беришет.
Буга чейин 2007 жылы октябрда Ош шаарында жаш журналист Алишер Саиповду белгисиз адамдар атып кетсе, 4-5 журналист кесиптик ишине байланыштуу белгисиз адамдар тарабынан токмоктолуп, денесинен оор жаракат алышкан. Аларга кол салуу фактысы боюнча кылмыштын бети али күнчө ачыла элек. Мындай көрүнүш Кыргызстандын эл аралык абройуна доо кетирүүдө, дейт Ачык саясат гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбеков.
Кыргызстандагы эми журналисттердин коопсуздугу кийин жерлерде бир топ эле коопланууларды жаратып атпайбы? Айрыкча могу 2 жылдан бери өтө курч мезгил өтүп баратат. Басма сөзгө болгон чабуулдун күчөшү, ага али билген эл жасактардын тагдыры күбө болуп атат. Ушундай нерселердин баардыгы биздин мамлекетте кийинки кездерде журналисттердин коопсуздугун камсыз кылуунун ордуна тескерисинче куугунтук алуу, жетишсиз болуптур сыяктуу көрүнүштөр көбөйүп болуп берип атпайбы? Бийликтегилер эми бул маселени ушул мүмкүн болушунча тез аранын ичинде бир катуураак чара көрбөсө болбойт эми. Анткени ар бир 2 айдын биринде эле журналисттерге кол салуу, анан кийин журналисттер тигинтип атты, мынтип атты деген ишин өздөрү биздин мына Кыргызстандын эл аралык абройуна бир топ жаман көлөкө түшүрүп атат да. Ошондуктан мына бийликке биз Ачык саясат гезитинин атынан дагы ушул кайгырат элек журналисттердин коопсуздугун камсыздыгы боюнча бир чараларды иштеп чыгып ошондой кол салуулар болсо башка нерселер болсо мыйзамдын болушунча катуу чараларды көрбөсө бул баягы ирим деген нерседей болуп ого бетер күчөнө берет да. Анан калса ушул журналисттердин артынан саясийчүлөр дагы жанакы саясий куугунтук маселеси боюнча дагы артынан аңдуулар башка нерселердин бардыгын токтотуу боюнча бир иштик чараларды кабыл алса, эгер ошого ниеттери жетсе, эгер өздөрү ошону уюштуруп атпаса, болбосо акыр айланып келип ошондой ой пикир жаралышы мүмкүн. Ушундай нерселердин бардыгын бийлик өзү жаратып атат, бийлик өзү ошого кол кабыш кылып атат деген ой коомчулукка пайда болот да акыр айланып келип.
Бабырбек Жээнбеков белгилегендей, журналист Сыргак Абдылдаевга кол салуу саясий себептерден улам болгон. Ал эми президенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Алмаз Турдумаматов журналистке кол салуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин бети ачылганча ар кандай божомолдорду айтуудан этият болуу керектигин айтты.
Кандай бир саясий бир негиз бар дегенден алыс болуп турушубуз керек менин оюмча.
Журналист Сыргак Абдылдаевка кол салууга байланыштуу президенттин катчылыгы атайын билдирүү таратып, анда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө ар кандай мыйзамсыз күч колдонуунун жана кысымга алуун айыптаган. Бул маселе боюнча укук коргоо органдары журналистке кол салгандарды таап, жазага тартууга бардык мүмкүнчүлүктөрүн жумшап, өзгөчө көзөмөл кылуу керектигин, кылмыш ишинин тез арада иликтенип, айыптуулардын жазаланышына кызыктар экендигин билдирген. Он биринчи февралда президент Курманбек Бакиев массалык маалымат каражат өкүлдөрү менен жолугушуп, анда Кыргызстандагыдай сөз эркиндиги коңшу өлкөлөрдө дагы жок экендигин белгилеп, массалык маалымат каражаттарына эч кандай кысым көрсөтүлбөстүгүн айткан эле.
Сөз эркиндиги Кыргызстанда начар же сөз эркиндиги жок деп айткандарга мен кошула албайм. А бирок сөз эркиндигине Кыргызстанда сөз эркиндиги кайсы мамлекеттерде бар, өзүңөр жакшы билесиңер. Коңшу мамлекеттерди көргүлө, башка жакты карап көргүлө. Эгерде бирөө чын эле бирөөнү тигиндей оскорблять этип унижать этсе, анда ага жоопкерчилик тартыш керек да. Айтат да, айнанен на каком основании сен мени ушинтип сүйлө, мага айттың деп эле. Сотко берет, башка кылат. Так что бул жерде эч кандай кысым да жок, эч кандай мен ойлойм. Тескерисинче керек болсо мындан чамынча чек койгондо эле туура болот эле деп ойлойм.
Ак Шумкар ата мекен партиялары, Бириккен эл кыймылы, Интербилим борбору жалпы элге кайрылуу жолдоп, журналист Сыргак Абдылдаевдин токмоктолушу боюнча тынчсыздануусун билдиришип, бул окуяны эркин ой жүгүртүүгө болгон кезектеги чабуул катары сыпатталган. Бийлик ашынып барат жана өзүнө жакпаган адамдарга криминалдык ыкмаларды колдоно баштады деп жазылган кайрылууда. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов болсо, ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналист Сыргак Абдылдаевке кол салуу боюнча кылмыш ишти тергеп иликтөө тобуна кылмыштын бетин тез арада ачууга буйрук берип, жеке өз көзөмөлгө алганын, учурда милиция кызматкерлери бул иштин бетин ачууга аракет жасап жатышканын билдирди.
Ички иштер министринин атайын буйругу менен иштеп жаткан жана тергөө аберетиши тобуна министр өзгөчө тапшырмалар берди. Ушул журналистке кол салуу боюнча кылмышты толугу менен аныктап тактап жана ошого тиешелүү иш чаралардын баарын көрүп кылмышты тез арада ачууга атайын тергөө топторуна группаларга тапшырма берип лично өзү бул маселени көзөмөлгө алды. Учурда кошумча иш аракеттер тергөө издөө изилдөө иш аракеттери жүрүп атат.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы журналистке кол салган шектүү адамдардын болжолдуу сүрөттөрүн интернет сайттарга жана ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө жөнөтүштү. Денесинен оор жаракат алган Сыргак Абдылдаев болсо, ооруканадан Азаттыктын кабарчысына берген маегинде ага кол салгандарды укук коргоо органдары табарына ишенбестигин айтты.
Это точно так же будет, как с Алишером Саиповым.
Коштук журналист Алишер Саиповдун өлүмү ачылбагандай эле болуп, мени уруп сабап кеткендер деле табылбайт.
Я уверен, что скорее всего не найдут.
Сыргак Абдылдаев анын артынан бир айдан бери аңдуу жүргөнүн, бул кол салуу саясий тапшырма болушу мүмкүн деген оюн билдирди.
До этого, значит, я брал интервью у Чолпон Жакупова.
Ошол окуяга чейин мен Чолпон Жакуповадан интервью алганмын. Ошол жерде артымдан аңдуу жүргөнүн байкадым. Азырынча мен тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн сырдын баарын ачык айта албаймын. Артымдан кимдир бирөөнүн түшкөнү бир ай мурда эле белгилүү болгон. Аңдуу системалуу түрдө болгон. Кээде жөө, кээде машина менен аңдышкан.
Я сам бывший военный разведчик.
Мен өзүм мурдагы аскер чалгынчысымын. Мен муну кадимкидей эле оперативдүү байкоо салып жүрөт деп ойлогом. болгонмун. Мен андай эле фигура эмесмин. Маалымат боюнча материал жазып жүргөн эле журналистмин. Мен муну ошондуктан саясий заказ болушу мүмкүн деп ойлойм. Азырынча бир версияга токтоло элекмин. Кандайдыр бир буйрук болушу мүмкүн. Бирок мен анын чыныгы мотивдерин көрбөй жатам. Мага ойлонгонго убакыт керек. Ошол кырдаалды бүт талдап чыгышым керек.
Но истинных мотивов заказа я пока не вижу. Мне нужно время подумать самому, проанализировать всю ситуацию.
Анын айтуусунда журналист акыркы убактарда дайынсыз жоголгон депутат Руслан Шабатоевди жана 4 айдан ашуун убакыттан бери белгисиз болуп жаткан ишкер Жогорку Кеңештин депутатынын уулу Бактияр Амиражановду издөө иштери тууралуу бир катар макалаларды жазып келген. Репортер басылмасынын саясий серепчиси Сыргак Абдындаевге кол салуу болуп, анын бычакталышына Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети тынчсыздануусун билдирди. Ал эми чек арасы кабарчылар уюму журналисттин өмүрүнө кол салууну Кыргызстандагы сөз эркиндигин басууга болгон аракет катары айыптады. Апта окуясын даярдап, обого алып чыккан мен Аманбек Тилденбай, саламатта болуңуздар.
Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми Борбор Азия өлкөлөрүндө ушул аптада орун алган орчундуу окуялар менен жараяндар жөнүндө түрмөктү угууга чакырам. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштап, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Кээ бир байкоочулардын баамында Казакстанда эркин маалымат каражаттарына жана оппозициялык саясатчыларга кысым күчөп жатат. Россиядагы мемориал укук коргоо борбору Өзбекстанда саясий жана диний ишенимдери үчүн куугунтукталгандар тууралуу докладын жарыялады. Кыргыз тажик чек арасындагы 275 метрди Кыргызстан 49 жылга ижарага алды. Парижде белгилүү түркмөн сүрөтчүсү Маркум Токар Тугуровдун көргөзмөсү өтүп жатат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга карылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо аймактагы айрым окуялар жөнүндө кыскача. Эмки аптада Өзбекстандык укук коргоочу мурдагы саясий туткун Мутабар Тажибаевага аялдардын эрдиги үчүн эл аралык сыйлыгы тапшырылмакчы. Мен бул сыйлыкты мекенимде жарандык коом түзүүгө салым кошкон баардык аялдарга арнаймын, деди Тажибаева Азаттыктын кабарчысына. Сыйлыкты Вашингтондо Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон тапшырат. Тажибаева укук коргоочу ишмердиги үчүн 2 жылдай абакта отуруп чыккан. Буга чейин ал абройлуу эл аралык 2 сыйлык ататган. Казакстандын Атырау шаарынын милициясы Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысынан кечирим сурады. Бир жумачан мурун жергиликтүү милиция кызматкери оппозициячыл активисттердин камакка алынышын тартып жаткан кабарчы Сания Тойкендин камерасын күч менен алып, тасмадагы сүрөттөрдү өчүрүп салган. Бул аралыкта Казакстандагы ири гезиттердин баш редакторлору жана бир катар маалымат каражаттарынын өкүлдөрү 10 мартта Алматы шаарынын сот имаратынын жанына келип, Тас жарган гезитине байланыштуу чыгарылган чечимге нааразылыгын билдиришерин маалымдашты. Тиешелүү арыз шаар акимиятына жолдонду. 26 февральда шаар сотунун апелляциялык коллегиясы гезит мажилис депутаты Рамин Мадиновко компенсация катары 30 миллион тенген төлөп берсин деп чечкен. Сөз болгон гезитте жарык көргөн макалада өлкөнүн дан азыктар тармагындагы абал, нандын кымбатташы талдоого алынып, айыл чарба жана баа саясаты үчүн жооп берген адамдардын бири Мадиновдун аты бир нече жолу аталган. Кошмо Штаттары эң муктаж 11 миңдей тажикстандык кишиге жардам берет. Бул тууралуу АКШнын Тажикстандагы элчиси билдирди. 5 миллион долларга тете жардам АКШнын USAID агенттигинин тынчтык үчүн азык түлүк программасы аркылуу таркатылмакчы. Арине 78 жаштагы Талбак Сафолов деген карыя азаттыкка арыздангандай, ал тизмеге кирбей калган. Жергиликтүү аткаминерлер кайра эле өз жакындарын жаздырышкан. USAID'тин өкүлдөрү жардам калыс таркатылат деп ишендиришүүдө. Бул аймактагы айрым кабарлар болду. Эмки жылы Казакстан Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылганы жатат. Казакстанга демократияны жайылтууну максат кылган уюмду жетектөө вазифасы жүктөлмөкчү. Ошол эле маалда өлкөнүн өзүндө демократия деген түшүнүккө тоошпогон окуялар орун алууда. 26 февральда Алматы шаардык сотунун апелляциялык коллегиясы Тас жарган гезити мажилис депутаты Рамин Мадиновко компенсация катары 30 миллион тенге төлөп берсин деп чечти. Төмөнкү инстанциядагы сот басылманы мындан 10 эсе аз айып пул төлөөгө милдеттендирген. Былтыр апрелде гезитте жарык көргөн макалада өлкөнүн дан азыктары тармагындагы абал, нандын кымбатташы талдоого алынып, айыл чарба жана баа саясаты үчүн жооп берген адамдардын бири Мадиновдун аты бир нече жолу аталган. Таз жарганды журналист Алмаз Кушербаев 200 миң долларга барабар айыппул гезитти жабууга тетээ дейт.
Обычно по процедуре, когда подаем на следующую инстанцию...
Адатта жогорку инстанциядагы сотко кайрылганда ага чейинки чечим мыйзамдын, укуктун көз карашынан алып каралышы керек. Чечим кандай негизде кабыл алынганын иликтөөгө тийиш. Бирок бул сот айыппулдун көбөйтүлүшүн талап кылган Мадиновдун апелляциясын карагандай болду.
Апелляция Мадинова, который подал на нас...
Чыгарасыз кабарчылар эл аралык уюму чечим күнүнө 400 миң нуска саткан популярдуу гезитти жок кылууну көздөйт деп билдирди. Уюм Казакстандын ЭККУ-га төрагалык кылууга даярданып жатканын эске салып, мындай окуя камтама жаратат деп кошумчалайт. Маалымат каражаттарына жана оппозициялык саясатчыларга кысым күчөп жатканын айгинелеген фактылар соңку кезде Казакстанда көбөйүп баратат. Алматы Инфо эркин басылмасынын баш редактору мамлекеттик сырдуу маалыматты шардан акылды деген айып менен азыр соттолууда. 3 мартта Зона KZ сайтынын жетекчиси Казакстандын атайын органдары сайтка тоскоолдук түзүп жатышат деп арызданды. Вебсайт өкмөткө сын көз караштагы материалдары менен белгилүү. Ошол эле күнү каттоодон өтпөгөн оппозициядагы Алга партиясы бийлик элдин эркин чогулуу укугун, аны менен бирге конституцияны бузуп жатат деп айыптады. Партиянын координациялык кеңеш төрагасы Владимир Козловдун айтымында алар улуттук акчанын арзандашы жана башка экономикалык проблемаларга нааразылык билдирүү иретинде бийликтеги Нур Отан партиясынын баш кеңсеси алдында акция өткөрүү арызы менен кайрылышкан, бирок белгисиз себептерден улам арыз четке кагылды. Бул аралыкта Азат партиясынын лидери Булат Абилов жана оппозициядагы дагы 3 саясатчынын 2001 жылы орун алган адам өлтүрүүгө тиешеси бар жоктугу тергелип жатат. Бул ишти иликтеп жаткан тергөөчү Гашим Машанлоонун ырастоосунда оппозициячылар менен эркин гезиттерге каршы соттук териштирүүлөрдүн саясий жүйөсү жок.
Это нормальная деятельность следствия дознания суда по изучению.
Бул кылмыш болуп болбогондугун, кылмышкерди аныктоо боюнча нормалдуу процедурасы. Менимче кылмыш ишин козгоо менен туура кылдым. Ал иштин артында эч кандай саясат жок. Мен аны Абилов же Иванов же дагы бирөөгө каршы козгогон жокмун. Керек болсо ишти сот карап өкүм чыгарсын. Экономикалык кризиске туш болгон Казакстандын бийлиги коомдук нааразылыкты алдын алуу аракетин көрүп жаткандай, 6 мартта элге жасаган кайрылуусунда президент Нурсултан Назарбаев казак жарандарын сабырдуу болууга чакырды. Оппозиция болсо элди түйшөлткөн маселелерди козгоону мындан ары да уланчудай. Ободо Азаттыктын Борбор Азия аптай ичинде берүүсү. Россиядагы мемориал укук коргоо борбору Өзбекстанда саясий жана диний ишенимдери үчүн куугунтукталгандар тууралуу докладын жарыялады. Баяндамада 2004-2008 жылы орун алган окуялар чагылдырылат. Андагы маалыматка ылайык, ушул тапта өлкөдө кеминде 1452 адам саясий көз караштары үчүн кысымга алынган. Алардын 1/3 Анжиян окуясынан кийин куугунтукка туш болгон. Аны менен бирге мемориал былтыр саясий көз караштары үчүн 95 киши камалганын, бул алдыңкы жылга караганда азыраак экенин белгилеп, Ташкент бул маселеде өз турумун бир аз жумшартты деген тыянак жасайт. Бирок бир четтен бул өзбек бийликтеринин социалдык көтөрүлүштөн чоочулап жаткандыгынын белгисидир деп болголойт укук коргоочу уюм. 2005 жылкы Анжиян окуясынан кийин бир топ өзбек жарандар Кыргызстанга башпаанек издеп келишкен. Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндө кабарчыбыз Жанар Акаев, Оштук укук коргоочу Равшан Капиров менен чакан маек курган, ошол маекти сунуш кылабыз.
Равшан мырза, мына мемориал укук коргоо борбору Өзбекстандагы абалга тынчсыздануу менен өзгөчө качкындарга болгон мамилени баса белгилеген билдирүү таратты. Сизде өзбек качкындары тууралуу кандай маалыматтар бар?
200 жакынды билем, ошолор качкын статусун алып чет элдерге кетишкен. Энди ундан бир канчасы ундан кийинге өтүп кеп, биринчи өткөндөр качкын статусун алып кетишкен, кийинги өткөндөргө качкын статусу ала албаган, ала албай документтер оформ болгунча бул Ошто жүрүшкөн, башка-башка шаарларда, Бишкекте ам жүрүшкөн, но кармалган жок болуп кала берген алар.
Сиз буга чейин Өзбекстандагы укук коргоочуларында абалы туурасында айткан элеңиз?
Көпчүлүгү камактарда отурат, камактарда өлгөндөрү бар. Энди бир жерден тизмелер менен айтыштын, айтсаң убакыт көп керек. Өзбекстанда коомдук укук коргоо адамдары жок десе болот. Азыр күндө жок. Эл аралык уюмдарда да Өзбекстандын укук коргоо органдары эл аралык уюмдарда мындай признавать этпейт.
Мына жеке сиздин өзүңүзгө да укук коргоо органдары тарабынан түрдүүчү кысымдар жокпу?
Энди Кыргызстанда да ал кошунуң ак болсо акарасын, кошунуң кара болсо карасы жугат дегендек окшойт. Билбедим, ушу Өзбекстандын методуна эле кетип атабыз. Именно коомдук укук коргоочулар азыр бизде да уже коркуп калышты иштешти. Секин этият болуп мына жөн эле жүрүшөт. Консультация берип коет, мында барып реальный укугун коргойт.
Оштук укук коргоочу Равшан Гапиров менен областык кабарчыбыз Жанар Акаев маектешти. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу делген жерди Кыргызстандын коңшу өлкөдөн 49 жылга ижарага алышы бир топ түкшүмөл суроолорду жаратууда. 4 мартта Кожоентте болгон коопсуздук кеңеш катчыларынын жолугушуусунда Ош Исфана жолундагы 275 метр жерди Кыргызстан 49 жылга ижарага алышка макул болгон. Чек арадагы жол тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улайт.
Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Замир Молдошев Кожоенттеги коопсуздук кеңеш катчыларынын жолугушуусунда Баткен шаарын Лейле Көрөм Борбору менен байланыштыруучу жаңы жолдогу 275 метр жер маселеси чечилип, кыргыз тарап аны 49 жылга ижарага алууга макул болгонун ырастады.
Бизде проблема эле ушу 275 метр биздин Актатыр деген айылдан биздин Лейлек районуна өтүп кеткен. Өткөн дагы вопрос ошо көтөрүлгөн, но чечилген жок ошо вопрос. Азыр мына вопростор чечилди. 275 метр бизге 49 жылга берилип атат.
Молдошев жол курулушунда иштеп жаткандар ижарага алынган жерге тизме боюнча киргизилип, кечки иш тебирге мүмкүнчүлүк алышканын маалымдады. Анын айтуусунда Кыргызстан Тажикстанга Айгүлташ Каниевадан жогорку чыңалуудагы электр линиясын тартып өтүү үчүн 5 гектар жерди ижарага берген. Ошол ижарага берилген 5 гектар жердин эсесине Тажикстан 275 метр жерди убактылуу пайдаланууга берүүдө.
Ал жерде болсо сүйлөшүлгөн ошо 275 метр совместное пользование деп чечими келген. Кийин уже проблемалар неме болгондо уже 49 жылдан кийин продление болуп эле кете берет.
Ошондой талаштуу делген жердин ээлиги минтип ижарага алуу менен чечилгени жергиликтүү элдин арасында түкшүмөл суроолорду жаратууда. Баткен райондук кеңештин депутаты Керемат Орозованын айтуусунда чек ара такталып электе эле коопсуздук кеңеш катчыларынын алдагыдай чечимге келиши түшүнүксүз.
Бирок чек ара такталбастан туруп эле ортодогу эле жер бул Тажикстанга да карабайт, Кыргызстанга да карабайт. Ал эми Кыргызстан эки жак келишип туруп, келишим менен 49 жылга арендага алыптыр. Менин жеке оюм бул чек арага жайгашкан биздин жергиликтүү эл менен кошо ошо жолугушуудан мурун бир элдин ой пикирин билип, андан кийин ошо келишимге барса жакшы болмок эле дейм да. Бирок элдин ой пикири эсепке алынган жок бул жерде. Ошону жетекчилиги өзү чечип койду.
Орозова талаштуу жерди ижарага алуу кытайлык компания куруп жаткан Ош Исфана жолдун токтолуп калбаш үчүн жасалган иш болушу мүмкүн деп эсептейт. Эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун Баткендеги жетекчиси Роберт Авазбековдун пикиринде талаштуу делген жердин тагдыры минтип чечилбеш керек болчу.
Жарага алды деген сөз демек бул ошол жер Тажикстандыкы дегенди билдирет да.
Ош Исфана жолун Тажикстандын чоркку анклавына айлантып өтүү Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Баткен облусунун тургундары Өзбекстандын Сох, Тажикстандын чоркку анклавтары аркылуу каттоо машакаттарын жеңилдетүү аргасынан чыккан. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Эми маданият темасы ушул күндөрү Парижде белгилүү түркмөн сүрөтчүсү маркум Токар Тугуровдун көргөзмөсү өтүп жатат. Тугуровдун көзү барда чет өлкөлөрдө мындай көргөзмө өткөрө алган эмес. Азыр МК галереясы анын мурасын кеңири таанытуу үчүн дагы бир ири көргөзмө даярдап жатат. Галереяда болгон Жаңыл Жусуп Жандын репортажы.
Токар Тугуров мындан 2 жыл мурда Парижде болуп, Франциянын белгилүү сүрөтчүлөр шаарчасында бир нече ай эмгектенген. Ошондо ал жергиликтүү МК галереясынын көркөм жетекчиси зергер МК менен таанышып, ага бир катар сүрөттөрүн таштап кеткен. МКнын айтымында
Тугуров est un artiste effectivement qui représente bien je pense l'art de Turkmenistan.
Тугуров Түркмөнстандын көркөм өнөрүнүн көрүнүктүү өкүлү. Ал түркмөн живописинин символу. Анын эмгектери орустардын Шагал, Кандинский сыяктуу дүйнөгө кеңири таанымал сүрөткерлери менен бирге көргөзмөлөргө коюлуп келген.
Тугуровдун чыгармачылыгынын туучу окуусу 1980-жылдарга туура келген. Галерея өкүлүнүн сөзү боюнча Тугуров андан көргөзмө уюштурууну суранып, бир катар сүрөттөрүн таштап кеткен. Бирок буйрук экен былтыр жүрөк оорусунан кайтыш болгон. Тирүү болгондо ал быйыл 65 жашка чыкмак. Сүрөткердин чыгармалары Бангладеште, Алматыда, Токиодо, Лондондо, Орусияда көрсөтүлгөн. Аларды бүгүн Түркмөнстандын улуттук музейинен, Москвадагы чыгыш элдеринин көркөм өнөр музейинен көрө аласыз. Чыгармалар АКШ, Ирландия, Канада, Германия, Түштүк Корея сыяктуу көптөгөн өлкөлөрдө жеке менчик коллекцияларда илинип турат. Тугуров Түркмөнстандын көркөм өнөрдүн эмгек сиңирген ишмери, Ленин комсомолунун лауреаты жана Орусиянын сүрөтчүлөрдүн чыгармачыл союзунун мүчөсү болгон. Бирок көзү барда чет жактарга көп чыга алган эмес. Бул тууралуу Парижде жашаган түркмөн журналисти Огулбүбү Ананиязова мындай дейт.
Вы сами знаете, в общем-то, в советское время это было очень сложно путешествовать художникам.
Советтик мезгилде сүрөтчүлөргө бир жака баруу өтө кыйын болгон, бирок анын чыгармалары чет өлкөлөргө чыгарылып турган. Өзү чыга алган эмес, бирок эмгектери коюлган көргөзмөлөр уюштурулуп турган.
Ананиязованын сөзү боюнча, Түркмөнстанда бийлик алмашканы менен азырынча өлкөнүн тышкы байланыштары өөрчүп кетти деп айтуу ал эрте. Түркмөн бийликтери чет өлкөлөр менен маданий жана башка алакаларды колдобойт. Мындай байланыштарды өөрчүтүүгө кызыккандарга ачык эле тыюу салынган учурлар болот.
Жаңы Жусупжандын репортажы менен Борбор Азия аптай ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы сунуш кылды. Саламатта калыңыздар. Бүнөгүңүздөн таң казаттык жаңырууда алдыдагы жарым саатта сиздер парламенттин Манас аба майданындагы америкалык база тууралуу чечими, Мартин Клава тууралуу Эдил Байсалов менен маекте музыкалык талант тагдыры түрмөгүн уга аласыздар. Азаттык үн агысы менен бирге болуңуздар. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттык угуп жатасыздар. Аны Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Кечээ 6-мартта Кыргызстан парламенти 30 маселенин катарында Манас аба майданындагы антитеррордук күчтөрдү жайгаштыруу боюнча 11 өлкө менен түзүлгөн келишимдерди жокко чыгарды. Ошону менен террорчулукка каршы эл аралык күчтөрдү Кыргызстандан чыгаруу боюнча мыйзамдык жөрөлгөлөр аягына чыкты. Анын алдында президент Бакиев маселе азырынча ачык калып жатканын билдирген. Теманы Бекташ Шамшиев улантат.
Кыргызстандын 11 өлкөнүн тышкы иштер министрликтери менен ортолук байланыштын негизинде расталган келишимдерди жокко чыгарууга кыргыз парламентине 2 саатка жетпеген убакыт кетти. Талкууда чыгып сүйлөгөн депутат социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Тумбаева террорчулукка каршы күрөшүүдөн орто жолдон айнып кеткен Кыргызстан жетекчилигинин тышкы саясаты кандай абалда экенине токтолуп, ал кандай баага арзый тургандыгын мынтип билдирди.
Мы видим, как активно каждый из стран.
Биз азыр ар бир өлкө өз ордун издеп таап алып жатканын көрүп жатабыз. Ушундай жагдайда Кыргызстан жээкке сүрүлүп четте калууда. Бул абдан өкүнчү нерсе. Мен азыркы президенттин тышкы саясатына 2 деген баа коюш керек деп ойлойм.
Поставить двойку внешней политике нынешнего президента.
Кыргызстандын тышкы саясатында коюлган алдагыдай баага макул эместигин парламенттеги талкууда президент менен өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлдөрү билдиришти. Айрым депутаттар тышкы саясаттагы алдагыдай акыбалга бир кезде тышкы иштер министрлигин жетектеп келген Роза Отунбаеванын өзү да тиешеси бар экендигин айтып өтүштү. Ошентип көпчүлүк дуулдап колдоп жаткан маселеге башкача өңүттөн караган үчүн катуу сынга кабылган Роза Отунбаевага жооп бериш үчүн сөз берилген жок.
Сиз мага сөз берем дедиңиз беле, 2 мүнөт берип койсоңуз мен айтып коеюн а сөзүмдү.
Аз урматтуу депутаттар.
Берип койсоңуз мага да.
Берем.
Бүт өлүдө ушул менен бир.
Мен мына бүт өз эмес, дагы 6 маселеси бар.
Жок, мына ушул денонсация боюнча.
Ким муну мынан бүтүрүп коеюн а сөз берем. Урматтуу депутаттар, баяндамачы баяндасынбы? Суроолор барбы?
Террорчулукка каршы эл аралык аскер аба күчтөрүн Кыргызстандан чыгаруу маселеси мурт эле бышып жетилгенин, аны өкмөт менен президент убагында туура чечишкенин өкмөттүн парламенттеги өкүлү Мырза Капаров белгиледи.
Бул маселеде мен ойлойм, президент туура мамиле жүргүзүп жатат. Туура чечим кабыл алып жатат. Кайсыл жерге барсаң ушул Манас аэропорту жөнүндө сөз болот. Бизде жалгыз международный аэропорт. Ошол жерде базанын турганы, канча кемчиликтери болду, канча кырсыктары болду, ал жөнүндө айтпай эле коёлу.
Манас аба майданындагы террорчулукка каршы күчтөрдүн турушуна такай каршылык билдирип келген Кыргызстан коммунисттеринин жолбашчысы Исхак Масалиев Ооганстанда болуп, ал жердеги абал менен жакшы тааныш экендигин маалымдады.
Ал эми ушул жердин ээлинин жыргалчылыгын биз көргөн жокпуз ал жерде. Ошондуктан бул жерде саясат деп баарыбыз пайда көрөбүз деген мен сөзгө кошулбай турам, бирок түшүнөм, чынында турмушта ошондой экен да. Курал ким чыгарат? Бирөө чыгарат, сатат. Окторду ким чыгарат? Бирөө чыгарып сатат, ушуну акча табат. Ойлоп турам, бул жерде денонсацияны көп деле талкуулуштун кереги жок. Биз А дегенден кийин Б деп айтабыз. Бул жерде жол жок. Биз өкүнөбүз, мурдараак мунун чечим кабылбаш керек.
Масалиев өкүнүчү менен белгилеп жаткан маселени Ак жол фракциясынын өкүлдөрү президент Бакиев Москвадан туруп Манастагы аскери база чыгарылышын билдиргенге чейин колдобой келишкен. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
таңқ азаттықтан уктуруубузду улантабыз. Азаттык үнөгөсү 2005-жылдын 24-мартындагы окуялар тууралуу атайын макала маектердин сериясын ООО чыгарып жатат. Андан калганда ошол окуялардын болушунда маанилүү ролдорду ойногондорду кепке тартып жатабыз. Эдил Байсалов Мартин Клаундагы негизги фигуралардын бири деп айтылып жүрөт. Анткени ал учурда Байсалов 170 бөйүкмөт уюмдун башын бириктирген ассоциацияны жетектечү. Бүгүн эми ал өлкөдөн качып, чет мамлекетте баш калкалоого муктаж болуп турган чагы. Кабарчыбыз Төрөкул Доров Эдил Байсаловко 4 жыл мурдагы Мартин Клаун жасоого катышканыңыз үчүн өкүнбөйсүзбү деген суроо менен кайрылган.
Жок, эмнеге өкүнбөгүлө элем? Биз акты ак, караны кара деп айтып турганга биз эмне үчүн өкүнүшүбүз керек? Акаев накта ошол кыргыз элинин түбүнө түшүп, азыркы бүт ичип жеп жыргап жүргөн чиновниктердин чоң атасы болчу. Мына Куранбек Бакиев анын дагы эң сүйүктүү окуучусуна окуучусу болуп, мына ошол Акаевдин ишин улантып баратат. Бирок биз анда акты ак, караны кара деп айтканбыз. Ошол кезде мына революцияны бир эки агылганда ошол Куранбек Бакиевдин үстүндө куугунтук жүрүп, жанагыл Жаныш Бакиевди акча жасады, фальсификация кылды деп турганда биз жок, кандай болгон жок деп мына биз айтып турду элек. Биз ага эмне үчүн өкүнмөк элек?
Ошол 2005 жылдан кийин өлкө башына келген бийликтин негизги кемчилиги эмнеде деп ойлоп атасыз азыр?
Калп айтууда. Анткени канча жолу ушул Курманбек Бакиевке биз ишенип, эл ишенип, ошол мына мен таза бийлик курам, мына үй бүлөмдүн эч кандай мүчөлөрү Акаевтай болуп коррупцияга малынбайт деп ант бербеди беле? Ошол антка ишенген бизбиз, биз эл, ошол эл сайлаган туура Курманбек Бакиев келиптир, ушул таза бийликти орнотот экен деп ак ниетинен ушундай ишенип, элдин баары ишенген, анын арасында биз деле ишенгенбиз. Ошонун колуна бүт тагдырыбыздын баарын өткөрүп бердик. Ал антын бузду. Ага эмне дей алабыз? Эң негизгиси азыркы учурда конституциянын баардыгын биз бул 2007-жылы кабыл алынган 2008-жылы кабыл алынган конституциялардын баардыгы легитимсиз. Мен оюмча эмки бийлик алмашуу менен эле толугу менен эле референдум өткөзөбүзбү, мындай өткөзөбүзбү? Революциянын эң негизги лозунгусу ушул бүт легитимсиз конституциялык, легитимсиз парламент кабыл алган баардык мыйзамдарды бир күндө эле жок кылыш керек дагы. Керек болсо тетигил 93-жылы кабыл алынган конституцияга барышыбыз керек. Ошол жерден таптаза соодулашпай, бири бирибизге ишенбей эң таза конституциянын негизинде түптөшүбүз керек.
Эдил, сиз азыр аябай бир маанилүү нерсени айтып кеттиңиз да, ишеним дегенчи. Азыр көптөр чет элдик дагы, анан жергиликтүү Кыргызстандагы байкоочулар дагы айтып атышат, бул жаңы азыр саясий оппозициядагы адамдардын ичинде лидер кризиси бар деп. Сиз эгерде чын эле могул толкундоолор башталып кала турган болсо, кимге ишеним артат элеңиз? Деги азыр ишеним арта турган оппозицияда адамдар барбы?
Бар, бар. Ишене турган адамдар бар. Мына тээтигил перестройка учурунда эле бийликке каршы чыгып, Килеген Советтер Союзуна каяш айтып жүргөн адамдар, анан башынан эле ошол эң биринчи легендардуу парламенттин ичинде активдүү кыргыз элинин кызыкчылыгына болушуп жүргөн адамдар, андан кийин Акаевдин коррупциясына каршы ошол эле Бакиев министр, губернатор, премьер министр болуп жүргөндө аны да сынап жүргөн адамдардын арасында мен мына Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди билем. Эмне үчүн Текебаевга биз ишене албайбыз? Ишенүүгө болот. Анын арасында, анын жанында эле жана Килеген Советтер Союзунда чоң элчи, министр Шварнадзе, Горбачевдин жанында жүргөн Роза Исаковна Отунбаева деген адам бар. Ал жалпы дүйнөгө белгилүү. Ал киши мына канча министр болуп жүрүп, бир да бир тыйынга, бир сомго өзүнө бир чөнтөгүнө салган эмес. Бул бир колхоздун председателине окшогон жанагындай бир мүлкү жок. Эмне үчүн Отунбаевага ишенбейбиз? Эмне үчүн мисалы Бакыт Бешимовго ишенбейбиз? Лидерлер бар, лидерлер бар, таза лидерлер бар. Биз кыргыз элибиз көзүбүздү тазалап, жакшыраак мындай жакшыраак карасак, лидерлер бар, таза адамдарга ишенишибиз керек. Бай адамдарга эмес. Бүгүн деп эртең башка бир сүйлөгөн, оюндагын айтпаган коркокторго эмес, же болбосо Бакиевге окшогон жанагындай антын бузган мытаам адамдарга эмес, таза адамдар бар.
Эдил Байсалов менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешкен. Ардактуу замандаштар, кезек талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөбүздөн. Акыркы мезгилде маданий коомчулукта таптакыр эстелбей, эскерилбей эстен чыгып калган Токтогулдун ак батасын алган Алымкул Үсөнбаевдин, Атай Тогонбаевдин, Шекербек Шеркуловдун замандашы, белгилүү оончу, таанымал төкмө акын, комузчу, баянчы Сооронбек Чойбек уулунун туулган күнүнүн 100 жылдыгына чыгармачылык тагдырына арналган музыкалык эскерүү берүүбүздү угуңуздар. Микрофондо кабарчыбыз Балбай Алагушев.
Кудай таалам бирөөнүн маңдайына папыраган байлыкты, бирөөнүн таңдайына өнөрдү жазап тура. Сооронбек Чойбек уулуна ак таңдай акындыкты, оончулукту, комузчулукту буйруптур. Ал айтулуу улу төкмө, акын тең жок менен залкар кудул комузчу айдыралы жүргүлөк төрөлгөн Таластын кара буура чөлкөмүндөгү Чимкент азыркы Чолпонбай Түлөбердиев айылында туулат. Сооронбек эс тарткандан ата энеден томолой жетим калып, үстүнө үйрүп салар кийими жок, бакканы байлардын малы, алганы отун болуп, таятасы Медерқулдун колунда чоңоет. Ал комузчу болгондуктан жээни Сооронбекке комуз үйрөтөт. Болочоктогу жаш шайыр комузду оң колу эмес сол колу менен чертет. Ошентип ал айыл арасына бара-бара Сологой комузчу, Сологой ырчы Сооронбек деген атка конот. Ал черткен күйлөрү ырдаган ырлары менен белгилүү боло баштайт. Сөздү таңдайынан чаң чыгара сүйлөгөндүктөн айылдаштары Сооронбекти жаш тапан деп да чакырышат. Сооронбек Сологой комузчу ырчы жаш тапан атыккан 10-11 жашында айтулуу ырдын дулдулу булбулу жең жокту көрөт. Сабалата төккөн ырларын угат. Туубаса жээнди Сооронбек ал пакындын ырларын шак эсине тутуп алып, айыл арасында ырдай баштайт. Ал эми 14 жашында кадимки тоо булбулу атыккан Токтогулга чоң тойдон жолугат. Токомдун чабыла турган күлүктөрдү сыпаттап, эркиндик заман колго тийгенин даңктап ырдайт. Сооронбек ал учурду Токтогулга кандайча жолукканы жөнүндө кийин.
Элдин алдына кандайча барып калганымды да билбейм. Комуздан көзүм өтүп, тикирейип эле тиктеп калсам керек. Током ырдап бүткөндө кимдир бирөө менин абалымды байкап отурганбы, элге угуза: «Эй, мына бул бала ырчы болот көрүнөт. Оозун кыбыратып көзү комуздан өтүп баратат. Ырдатып көрөлү» деп калды. Туш тараптан «Ырдагын, ырда» дешип жаалап кетишти. Ошондо элден уялып, кара терге түшө, токомдун комузун алып, аны менен амандашып ырдап, ырымдын аягын: «Айтайын токо жайымды, ача көрмөдүм багымды. Сынатайын деп келдим канчалык баралымды. Өтүнөм коштоп ала жүр мендей ырталашкан тайыңды» деп ырдасам, током менден комузун ала коюп, коңгуроодой үнү менен: «Эсенсиңби тай балам? Энтикпей ырда жайып алам. Эрмеги болот экенсиң, элиңе ырдап талбаган» деп током ак батасын берди
деп эскерген Сооронбек. 30-нчы жылы жаш төкмө ырчы обончу Токтогул менен бир күн бир түн бирге болуп бир топ ырларын үйрөнөт. Өзү болсо Сокеңдин обону, Сокеңдин күйгөнүн аттуу обондорду чыгарат. Эрешим аттуу дастанды да айтат. Сооронбек менен коңшу айылда жашап, жаштайынан ырларын ырдап өскөн, көзөткөнгө чейин ата баладай болуп бирге жүргөн. Кийин ырларын жумурай журтка алгачкылардан ырдап калкка жайылткан эл артисти Төкмакын эстебес Турсуналиев.
Мен жаш кезимде Үстүнай жакын Сологой ырчы Сооронбек деп анткени Сологой болчу, комузду Сологой чертчи, анан жанагы 16 тили бар гармошка менен ырдачы. Ошондо Сологой ырчы Сооронбек болгону деп айылдагы балдардын бары ырдачы, анан үйлөнүп алып биз ырдаганбыз. Кийин кийинен эмен артист болуп келгенден кийин ого өтө агиши менен тыкыш болуп барган сайын ошол ишинин өнөрлөрүн, ошол ишинин обондорун, елде баягы элдик кароо болуп калганда ишини далай чакырып бу Фурунзадан да ошол өнөр постордун акындарын алды болуп жүрдү. Өзү 78-ке жакындаганда кайтыш болду. Сологойчу Сооронбектин адегенде Сологой дегенин себеби ал киши ошол айында Сологой колу менен Сологой комуз чертип анан оон чыгарды. Ошол оондорун менен кийин дайыма айтып жүрчү элем. Сакэ оонуңузду айтайын десем алдыңа кетейин айтчы дейм. Мына ошондо жана эл турса деген оон өзүндө комузду тыгылап чепкен үйлүү кичинекей тилип таттуу абдан мындай бир хоозу дагы иши болчу. Ошондо эл турсаны мин тыгылдачы сакэ комуз менен тыгылдачы. Çetindey degendi jana jarmaşkas menen ırdaşı. Çetindey dep oşol деп сокем андан да толгон бир топ оондор болор эле сокем. Ошол сокем кийин биз айылына барып артист болуп оюн койгондо дайыма келип калар эле. Ошол ырчыл деген ырчыны көргөндө иш кылуу киши. Ошондо соке бир жакшынакай ырларыңа сын айтып бериңиз деп кийин кароого келгенде да ушул жерде кайсы бир жылдары сокем өзү акын болуп анан кийин жана ырлар менен келип оондору менен келип айтып анан ошондо сокемден айттым сокем жакшынакай чыгармаңыздан айтып бериңиз десем кагылайын эстебес согушка барып жарадар болдум дейт. Ошондо да ок тийип колума. Ошондо ок тийгенде издегенси ошо сол колума ок тийипти дейт. Сол колума ок тийген ошо сол колум менен айылга келгенден кийин жана жармошкасы менен комузу менен эптеп ырдап Hayırlı gezem öyle bayağı yaşında kayın uzun çaş kızlarım, çaşlarım kırptırıp, uzun gönlüklerin eteğini kıskarttı öyle moda deşi baktırdı. Ama şu olur sulu bir bozda da bir üst tört kupile tırarın adım öyle aytacılı bakım da öşet koyardı. Hoşa sarkendim, hoş olur sulu bir bozda deyim dedi. Шыңғырдырған, ану ордынан төмен жылдырған. Көчеде жүрет бір түн, бая жұмысы жоқ бір қылған. Сайраса кетет бұлбұлдай ұрған да құдай тілді ұрған. Қошыда бой, сүйдір болса, қошыны табесіндім. Шөгі тұрса жиылбай, ам ойлып та қойбой тұмындай, көшіге дегеде тасандан жұмышы жоқ қиындай, салпылдап келет кечінде саманға тойған сайырдай, қошыда ғой сүйдір болса, ошаны да таптымын. Ендіктеп бетін қызартқан, Етегін өйді қыс қатқан, ел тұрса тақыр ұят, жаға ешқандай жығы саттан. Құшында қой, сүйдір болса, ұшырды табинсін әрін.
Солого ерчи Сооронбек азыркы сиздер уккандай мукамдуу оңдорду чыгаруу менен бирге куйкумдуу ырларды ырдаган чымчылап сүйлөгөн абдан тамашакөй шайырдан экен. Бул тууралуу эстебес төкмө.
Ошо Чолпон майга барсак, Эрмек деген башкармасы бар экен. Анан бизди бир жерге алып барып, кечинде концерт болот деп күндү зып, анан бир үйгө алып барып отургузду. Çaylanı oturuldu. Ağaçta sokum gelip aldı. Sokum gelgenden giyin. O zekem uçuraşıp. Şeker evettir uçuraşıp. Bunlar uçuraştı. Anam bir maldan giyin. Bayağı Ermek deyin başkarıma. Soke. Moğol o zekem derdi. Moğol artist derdi. Hem siz geç geçeydi eriktir bey. O evde bir kalp olsun. İçindeki Furut gölü var. O şu gölün ceygini var. İçindeki sürleşip. Ermekteşik gelgilerdi. Anam varsa kişilik ev öyleyken ocağa nakçet canlı. Tegeleği kalmış eken. Anam şekem, men, toktosun, sokem var o zaman başa diye gidip oturduk. Kerim bir cakı gittim. Benim adı tarz tuttum. Ünlü kurum kaldı. Ağlanın şekem tam aşağıl. Mameri gençinin alıp gelgenin kuyukalakla diye gittik. Ördüktü. Canlı O stilce varsa, sakın kolumuzu alıp durup bunu da ayırda atalım. Ah sakalım şekeri bi, ayılga o geçe gelgenin. Artist geldi büskede, avdan götürse de değildir. Artistin gönlün aşkan dip, azrak bir paskın dip, civerdim ondan Ermek'im. Ermek aykandan giyin görsettim akal koz köldürün. Çeken eşte gelgen eken zimri göz katta turgan mergenin. Biz azrak bakıp yürüsele kal koztun erken veri dövün. Bel rahmat mergenim bargan dile sermedin. Atıp algan ördöttün ağam şekerbeke bergenin. Şekerbek ördöttün edin sen cedin seni menin ben cedin. Kırgıstın sen göp cedin gırçıyı böyle ördösün. Şekese mergenim ördöttün.
Diyip tamaşılaşıp ırdadık degen ele markum estebes. Sizler belgülüü obonçu tök mahkum komusçu Sorunbek Çoybek oğlunun tuğulga günün 100 yıllığına cına jarkın elesine arnalgan muzikalık belin uktuzlar. Берүүнү сиздерге тартуулаган мен Балбайлашып, Бишкек Азаттык.
Урмандар, мына ушу менен таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Биздин үн алгы берүүлөр жана интернеттеги материалдарыбыз тууралуу смс аркылуу пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда смс катыңызды 0772-00-17-69 номурлуу телефонубузга жибериңиз. Кайталайм, смс үчүн телефон дарегибиз 0772-00-17-69. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Алыс кетпеңиздер, саналуу секундтардан кийин биздин экинчи сааттык берүүбүз башталат. Бүгүнкү күнүңүз куунак улансын.